Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Užice, 10. dan bez vode za piće i kuvanje. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine saopštilo da je uzrok pojave toksičnih algi posljedica intenzivnog zagađenja organskim materijama. Užičani na protestu zatražili hitno rješenje problema.
Moralno i duhovno su nas uništili, ja ne dozvoljavam da uništavaju decu ekološkom katastrofom.
Kuća koja se ne održava 15 godina na kraju procuri.
U EPS-u kažu da do kraja zimske sezone neće biti poskupljenja struje. Udruženja potrošača upozoravaju da je i najmanja korekcija cena udar na lični budžet.
Danas je i 2 dinara puno za potrošača. Nema više prostora za povećanje iz prostog razloga što ponuda i potražnja osnovno ekonomsko pravilo ne postoji u Srbiji.
Ovo je godina evropskih integracija za Srbiju, kaže ministar Branko Ružić. Na prvoj međuvladinoj konferenciji Srbije i Evropske unije ne očekuje neprijatna iznenađenja. Ledeni talas koji je zahvatio Sjedinjene Države i Kanadu ne popušta i Velika Britanija suočena sa najjačim olujnim nevremenom u posljednjih 20 godina. Kod nas sutra malo odumereno oblačno i za ovo doba godine toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. Više stotina Užičana protestovalo je ispred zgrade opštine zahtevajući hitno rješenje problema u vodosnabdevanju. Ispred gradske kuće građani su donosili prazne čaše zahtevajući vodu za piće čije je korišćenje zbog algi u gradskom vodovodu zabranjeno pre 10 dana. Na skupu je pročitano i protestno pismo koje je upućeno predsjedniku i premijeru Srbije i ministrima zdravlja i zaštite životne sredine. Jedan od inicijatora protesta Zoran Milovanović kaže da u gradu vlada vanredno stanje koje niko od Užičana ne može da prihvati.
Mi ne znamo dokad će trajati ova agonija grada Užica, da ne pominjem sad zagađen vazduh koji je nama u ovom zimskom periodu već godinama. Ovo sa vodom je prevršilo svaku meru. Znači, niko nam nije dao pravu neku informaciju, sve su to neka saopštenja kriznog štaba, barataju s nekim podacima koji mi uopšte ne znamo da li su validni i na kraju krajeva koje su to jedinice dozvoljene, a koliko je to preko dozvoljenih jedinica.
Građani pozivaju najviše državne funkcionere da dođu u Užice i pomognu rješavanju problema sa vodom.
Svakome ko vodi ovaj grad, pa čak i prethodnima, jer ovo nije od juče katastrofa, ovo je ekološka katastrofa, moralno i duhovno su nas uništili, ja ne dozvoljavam da uništavaju decu ekološkom katastrofom.
Pa možemo samo probudimo svjesni, da malo obrate pažnje, mi smo ovdje sad jedni od najzagađenijih u Evropi, nemamo ni vazduh, ni vodu, ne možemo se stuširati, već kaže da ta voda nije za tuširanje, pa malo da apelujemo, jer nikako drugo mi ne možemo dotičiti.
Pa da pokušamo da ih ubedimo da nam vrate vodu i vazduh. Pa mislim da su krivi svi posljednjih jedno 15 godina. Kuća koja se ne održava 15 godina na kraju procuri.
Povodom situacije u Užicu oglasilo se Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine saopštilo je da je prvo upozorilo na pojavu toksičnih algi u jezeru Vruci i da je sve vreme uključeno u rešavanje problema zbog kojeg je zabranjena upotreba vode za piće u Užicu. Obilaskom terena i analizama urađenim po hitnom postupku otklonjena je sumnja u mogućnost zagađenja otpadnim vodama i utvrđeno je da je uzrok pojave toksičnih algi posljedica intenzivnog zagađenja organskim materijama. Inspekcija je zatražila da se pri fizičkom čišćenju jezera od algi one odlažu u odgovarajuće nepropusne posude kako bi se sprečilo zagađenje zemljišta. Saopšteno je da su Zavod za javno zdravlje Užica i lokalni vodovod i institucije koje su najodgovornije za što skorije rešavanje problema vodosnabdevanja u tom gradu uz asistenciju sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja i vodne inspekcije Republičke direkcije za vode. Budući da se slični problemi javljaju na drugim akumulacijama u Srbiji, ovo pitanje se mora rešavati sistemski uz uključivanje svih nadležnih ministarstava i stručnjaka iz ove oblasti.
To je saopštilo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a dok se primjenom hlordioksida nastoji eliminisati toksične alge i voda u Užicu i da se ona što pre učini bezbednom za piće, počelo je i razmatranje dugoročnih mera koje bi trebalo da doprinesu da se sa akumulacije Vruci obezbedi bolji kvalitet vode. Zoran Žerevčić.
Svakodnevno, već deveti dan, preko stacionarnih i mobilnih cisterni, stanovništvu Užica isporuči se 140.000 litara vode za piće. To je prva od kratkoročnih mera da se grad obezbedi dovoljnim količinama pijaće vode. Primenom novih tehnoloških rešenja traži se način da se neutrališe prisustvo algi u vodi akumulacije vruci i prečišćavanjem i dezinfekcijom obezbedi da se situacija u vodosnabdevanju Užica što pre stabilizuje. Izvesno je međutim da problem sa kojim se Užice neočekivano suočilo traži realizaciju niza dugoročnih mera kako bi se u budućnosti predupredile slične pojave na vodosistemu Vruci. Direktor vodovoda Užice Dragan Simić u prvi plan stavlja tri projekta.
Tako da smo sada dogovorili se da podhitno radi studija o proceni postojećih kvaliteta akumulacije u Vruci. Drugo, postojeći da kažem elaborator centar zaštite akumulacije u Vruci. Vratno je istekao, sada mora da se adaptira i prilagodi novo nastalim uslovima. Vodovod posuduje projekat rekonstrukcije fabrike vode koja radi faktički u nešto izmijenjenim uslovima maltere od samog osnivanja. Taj projekat imamo urađen već nekoliko godina, također mislim da ga treba aktivirati da vidimo da potražimo zajedno mogućnosti.
Direkcija za vode prva je ponudila pomoć i, iako ne raspolaže velikim budžetom, spremna je da odvoji sredstva za projekte, kaže vršilac dužnosti direktora Miodrag Pješčić.
Pozvali smo grad Užice i vodovod Užice da sufinansiramo zajedno sve projekte koji su neophodni i prioritetni da se ovaj problem više nikada ne desi. Moramo da gledamo i to, da ne kažem i naša sredstva koja su skromna, da je jedan dobar deo ide u grad Užice i da to bude definitivno prioritet za ovu godinu.
Povoljna okolnost je da su za neke poslove projekti već urađeni, a za brigu je procena sredstava koje treba obezbediti. Samo rekonstrukcija i modernizacija postrojenja za prečišćavanje voda po prvim procenama zahteva 80 miliona dinara, kojih nema u gradskom budžetu. Zato će grad Užice morati da se kreditno zaduži, zatraži pomoć vlade Srbije, a konkurisat će i za bespovratna sredstva kod evropskih donatora.
Ovo su novosti dana. Direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović izjavio je za našu televiziju da će EPS održati obećanje i da u zimskoj sezoni neće tražiti povećanje cene električne energije za domaćinstva. Naveo je da za ostale potrošače cenu određuje tržište.
U tom planu nije predviđeno povećanje cene električne energije, a iza onog obećanja stojim da do kraja ove zimske sezone Elektroprivreda Srbije neće pokretati zahtev za povećanje. Ako se odustane od dosta investicionih planova, onda mi možemo da pričamo da možda i ova cena bude zadovoljavajuća, ali direktno zavisi od naših usvojenih investicionih planova.
Obradović podsjeća da je struja poslednji put poskupela 1. avgusta 2013. i to za 10,9% za domaćinstva i 12,8% za privredu. Neće biti poskupljenja struje do kraja zime, a ministar Ljajić, Rasim Ljajić, ne očekuje drastična poskupljenja u ovoj godini i kada je reč o prehrambenim proizvodima. Ipak, građani najmanje korekcije cena osete na svom budžetu. Tako su nas od 1. januara sačekale uvećane cene brojnih proizvoda zbog povećanja PDV-a sa 8 na 10%. O tome Ida Maričić.
Idete sa pijace, čini li vam se da je skuplje nego prošle godine?
Čini mi se da je za ovih 10 dana baš poskupilo.
Hrana je mnogo skupa, velika razlika, jedno reklamiraju, a drugo daju.
Ili mi malo više kupujemo zbog praznika, ali sve jedno, čim je PDV u pitanju, zna se šta je to.
Cene su za nijansu, kako koji artikl, znate. Imamo osjećaj da ne smiju da poskupe mnogo.
Svako i minimalno povećanje cena, pa tako i poslednje povećanje PDV-a, ozbiljan je udar na džepove ekonomski osiromašenih građana, poručuje Goran Papović iz Udruženja potrošača.
Danas je i 2 dinara puno za potrošače. Nažalost, svih ovih godina trgovci su ti koji uslovljavaju potrošače. Nema više prostora za povećanje iz jednoprostog razloga su ponuda i potražnja. Osnovno ekonomsko pravilo ne postoji u Srbiji. Ogromna je ponuda, mala je potražnja i trgovci moraju staviti prst na čelo i da smanje marže, da smanje rabate i da počne funkcionisati.
Petar Bogosavljević iz Pokreta za zaštitu potrošača Srbije kaže da sve analize ukazuju da će nova poskupljenja sigurno pogoršati položaj potrošača i smanjiti njihovu kupovnu moć.
Ceo program koji se doneo u stvari opterećenje prenosi na potrošače i na zaposlene. Oni koji bi trebalo najviše da povuku, imajući u vidu realnu poziciju ekonomsku u kojoj se nalaze, ostaće po strani, a potrošači su tu da upravo plate sve cehove koji se naprave bez konsultacija sa njima.
Ministar spoljne trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je za Našu kuću da ne očekuje veliki skok cena životnih namirnica posle povećanja PDV-a za 2%. Objasnio je da je kupovna moć stanovništva mala i da ne veruje da će trgovci sebi dozvoliti da ugroze profite. Ministar Ljajić je najavio i da će u narednom periodu obilaziti prodavnice i provjeravati cene.
Brinuće nas ove godine životni standard, a brinuće nas i zapošljavanje, odnosno traženje posla ili zadržavanje već postojećeg. Procene govore da bi u ovoj godini oko 150.000 zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju i u malim i srednjim preduzećima moglo da ostane bez posla. Poslodavci apeluju da vlada hitno smanji porez na rad i suzbije sivu ekonomiju, jer to, kako ocenjuju, najbrže može da dovede do otvaranja novih radnih mesta. O tome Sandra Cvijanović.
Bez novih izmena zakona o radu nema ni zapošljavanja, poručuje ministar privrede Saša Radulović. Kaže da razume što se ljudi tome protive jer su, kako objašnjava, imali gorko iskustvo kada je zbog loše privatizacije u Srbiji na ulici ostalo 300.000 radnika. Radulović uverava da se takav scenario neće ponoviti.
Ljudi treba da konačno shvate kod nas da poslodavac nije besan pa otpušta ljude kako mu padne na pamet. Jer niko od njih ne zamišlja koliki su troškovi da nekog drugog nađete, pa da ga obučite za taj posao. Niko nije lud takve stvari da radi. Znači, ljudi gube posao ili zato što je privredna aktivnost pala, ili zato što radnik ne valja.
Redosled poteza koji bi, prema mišljenju ministra privrede, doveli do zapošljavanja su smanjenje nameta na rad, stvaranje profita, privlačenje investicija i privredni rast. Privrednici su saglasni da bi trebalo da se krene od smanjenja poreza na rad, ali i da se nastavi sa suzbijanjem sivog tržišta. Prema mišljenju potpredsjednika Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milana Kneževića, pre otvaranja novih potrebno je očuvati postojeća radna mesta.
U firmama u restrukturiranju, u 53.000 malih srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji koji su u blokadi, u idućoj godini ćemo izgubiti dodatno oko 150.000 radnih mesta. Pitanje je koliko ćemo zaposliti. Mi zapošljavamo dovoljno, ali gubimo previše. Moramo eliminisati razloge koje dovode do novih otpuštanja. To je isto kao da zapošljavamo.
Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije kaže da je njihovi istraživanje u kojem je učestvovalo 256 menadžera iz 52 grada u Srbiji pokazalo da je u ovoj godini teško očekivati otvaranje novih radnih mesta.
Njih 40% neće zapošljavati, 40,4% je reklo da će zapošljavati samo ukoliko bude imalo neku značajniju podršku države preko Nacionalne službe za zapošljavanje ili iz nekih drugih izvora. Svega nekih 17% eventualno razmišlja o tome ukoliko uslovi budu stabilni. Drugim rečima, ukoliko bude imalo potrebu ili ukoliko budu imali povećanje prometa.
U ovoj godini predviđena su i dodatna opterećenja privrede. Privrednici upozoravaju da su te mere loše jer ukoliko troškovi privrede rastu, a tržište opada, onda nema ni zapošljavanja.
Sindikati tvrde da bi dosledno poštovanje zakona o pravima i obavezama radnika i poslodavaca obezbedilo ekonomsku budućnost građana Srbije. Tvrde i da država toleriše kršenje propisa jer se na taj način uvećava bogatstvo koje iz privrede godinama unazad izvlače biznismeni sa strankama na vlasti. Ivan Jovanović.
Država je ušla u postupak izmena i dopuna zakona o radu, ali bez dobre volje, kako tvrdi predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak, da javno iznese informacije o tome koliko se dosledno još uvek važeći zakon sprovodio u praksi.
Nama niko nije odgovorio do sada zašto ne vide kao problem to što dobar deo postojećeg zakona o radu nije poštovan. Ko nama sa takvom praksom, na koju niko nema primjedbe iz vlasti, garantuje da će sljedeći zakon biti primenjivan onako kako ga pišu. Neke stvari imaju prioritet u rješavanju kada se vode državni poslovi. Međutim, kod nas postoji jedan izuzetni dilentatizam u vođenju državnih poslova.
Prema rečima potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Dragana Zarubice, dosledno poštovanje zakona o pravima i obavezama radnika i poslodavaca obezbedilo bi ekonomsku budućnost građana Srbije.
Država ne želi uopšte se upusti u koštac sa svim preduzećima koji ne poštuju zakone. Cela priča je u tome što verovatno ti ljudi koji drže firme i su finansijeri političkih opcija, pojedinih nekad i vraćaju na taj način što ih dozvoljavaju da rade nekakve radnje koje nisu u skladu sa zakonom. Zakoni se moraju poštovati. Svima bi bilo dobro, i državi, i poslodavcima, i radnicima.
Problem nedoslednog sprovođenja zakona dobro je poznat i vladi Srbije, rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rad Zoran Martinović.
pored toga što je neophodno da se radno zakonodavstvo dodatno reformiše u onom pravcu u kome je to i predloženo, treba obezbediti doslednu primjenu i onoga što će ostati nepromijenjeno i onoga što treba da bude predmet izmjena. Ne možemo biti zadovoljni doslednošću primjene postojećih odredaba i to ne sme da bude pravilo nakon izmjena i dopuna Zakona o radu.
Na problem sprovođenja zakona, osim sindikata, ukazuju i poslodavci. Oni najčešće upozoravaju na nelojalnu konkurenciju u vidu proizvoda i usluga iz sive i crne zone domaće privrede.
U visoku peć broj 2 u Smederevu ubačen je gorionik, što je početak ustaljenog procesa pokretanja peći.
U naredna 24 časa očekuje se razduvavanje peći, a prvog vožđe će poteći 8. januara. Predsjednik Asocijacije nezavisnih sindikata u Železari Smederevo Saša Čolić rekao je da Železara pola godine nije dobila ni jedan evro od države i da je neophodno da vlada ispuni dogovor i obezbedi bankarske garancije kako bi se omogućila kontinuirana proizvodnja.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podsjećamo na najvažnije vesti. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine saopštilo da je uzrok pojave toksičnih algi u vodi za piće u Užicu posljedica intenzivnog zagađenja organskim materijama. U Elektroprivredi Srbije kažu da do kraja zimske sezone neće biti poskupljenja struje. Ovo je godina evropskih integracija za Srbiju, izjavio ministar Branko Ružić. Na prvoj međuvladinoj konferenciji Srbije i Evropske unije ne očekuje neprijatna iznenađenja. Ledeni talas koji je zahvatio Sjedinjene države i Kanadu ne popušta i Velika Britanija suočena sa najjačim olujnim nevremenom u posljednjih 20 godina. A u nastavku emisije, između ostalog, čućete i osvajače prvog i drugog mesta na svetskom takmičenju u debatovanju.
Bosnić je naravno fenomenalan i pritom sve to još lepše zato što debatujete sa svojim partnerom i onda su uspjehe koje ostvarujete tim.
U našoj zemlji sutra malo dumereno oblačno, za ovo doba godine toplo, jutarnje temperature od 2 do 8, najviše dnevno od 8 do 14 stepeni. Ova godina je godina evropskih integracija za Srbiju, kaže ministar bez portfelja zadužen za evrointegracije Branko Ružić i naglašava da 21. januara na prvoj međuvladinoj konferenciji Srbije i Evropske unije ne očekuje neprijatna iznenađenja. Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić tvrdi da se nimalo ne pribojava početka pregovora sa Evropskom unijom i odbacuje mogućnost da Unija pred Srbiju u budućnosti postavi zahtev da prizna nezavisnost Kosova. Šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević upozorava da vanredni parlamentarni izbori mogu da štete pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom ukoliko nema jasne ocjene da li će izbora biti. Pojedinosti Zorana Bokan.
Ministri Ružić i Mrkić ističu da Srbiji ide u korist činjenica što ove godine Evropskoj uniji predsjedavaju Grčka i Italija, dve zemlje osvedočeni prijatelji Srbije u procesu eurointegracija. Srbija će imati odgovor na sve što bude predstavljeno 21. januara na prvoj međuvladinoj konferenciji, kaže Ružić. Pregovarački okvir, dodaje, prvo će objaviti Evropska unija, a zatim će biti objavljen na sajtu vlade Srbije, koja ima cilj da do kraja godine otvori 6 pregovaračkih poglavlja.
Siže pregovaračkog okvira je nešto što će biti prezentovano 21. januara na prvoj međuvladinoj konferenciji, na što ćemo mi imati odgovor, odnosno premijer Dačić. Sa premijerom Dačićem će biti tu i prvi potpredsjednik vlade, gospodin Vučić. Dakle, to je pravilo i nema bilo kakvog ili bilo kojeg razloga za podizanje nekih tenzija ili pravljenje fame oko neke tajnosti, podataka, teksta, dokumenata itd.
Datum prve međuvladine konferencije Srbije i Evropske unije je dan koji obeležava početak duge putanje i nečeg kvalitetno novog, kaže ministar Mrkić uz napomenu da se slaže sa prognozama da Srbija do članstva u Uniji može stići najkasnije za 5,5 godina, jer kako navodi, Srbija sada mnogo bolje stoji na međunarodnoj sceni, jer ispunjava obećano.
Nemam nikakvih dilema, mi imamo kapaciteta, imamo vrlo stručnog kadra u administraciji i drugde, i nimalo se ne pribojavam tih pregovora, siguran sam da će naša strana u tome biti uspešna.
U Evropskoj uniji od nas ne očekuju da promenimo politiku, naglašava ministar Mrkić i ponavlja da Srbija neće priznati Kosovo.
Nemojte misliti da će sada, kao što često pitaju, da će sada u nekoj tamo vremenskoj tački da se odjednom pojavi ucena, znate, Srbijo, nećete ući u Uniju dok ne priznate tu jednostrano proglašenu nezavisnost. Mi ćemo reći hvala, lepo, nećemo da ućemo. I to je svakom jasno.
Dok šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević tvrdi da bi kada je reč o uticaju vanrednih parlamentarnih izbora na pregovarački proces, problematično moglo da bude jedino pitanje državnih sekretara, jer su oni politički postavljeni, ministar Branko Ružić ne želi da se teme evropskih integracija i eventualnih parlamentarnih izbora koriste u političke svrhe. Ružić posebno ističe da je cilj važan za državu lakše sprovesti u redovnoj proceduri nego u okolnostima izborne kampanje, novih koalicija i nove vlade.
Novogodišnji praznici se završavaju, brojni građani, posebno oni koji žive u inostranstvu, pre svega u zemljama Evropske unije, vraćaju se svojim kućama. Naš Ozren Rašić bio je na naplatnoj rampi naiskod Niša da proveri da li su gužve počele.
Ovde na naplatnoj rampi kod motela Nais intenzitet saobraćaja je pojačan i svakog sata prođe između 700 i 800 vozila. Pred našim mikrofonom Vesna Tonić, pomoćnik šefa naplatne rampe. Vesna, pojačan je intenzitet saobraćaja. Koliko je vozila prošlo u poslednjih 12 sati da bismo ilustrovali?
U toku jučerašnjeg dana u periodu od 07 do 19 časova kroz ovu naplatnu stanicu iz pravca Niša ka Beogradu prošlo je oko 8000, nešto više od 8000 vozila i na pominjem da je zadržavanje učesnika u saobraćaju nije bilo duže od minut do dva, tako i sada.
Jeste se organizovali kako valja?
Tako da inkasanti učesnicima u saobraćaju ručno dodaju kartice i na taj način znatno ubrzavamo protok vozila kroz naplatnu stanicu.
Šta očekujete za popodne?
Očekujemo i u popodnevnim časovima pojačan intenzitet saobraćaja.
A ja sam razgovarao sa nekima od vozača, učesnika u saobraćaju. Odakle putujete?
Iz Makedonije do Austrije.
Kako je na putu od Makedonije?
Gužba ima malo u granicu, ali ide.
Od Sofije.
Kako je na putu? Ili ima mnogo vozila?
Normalno, nema mnogo.
Odakle putujete?
Stare planine.
Kako je bilo?
Super.
Ili ima gužbi na putu?
Nema.
Sreća?
Nema gužbe, ali nema ni snega.
Putujemo u Ruševca.
Kako je na putu? Ima li gužvi?
Ima pomalo, ali dobro smo prošli. Za Nemačku idemo.
Srećan put.
Hvala.
Uz poruku pažljivo i oprezno u saobraćaju, srećan put svima koji putuju.
Završavaju se novogodišnji praznici, a građani Srbije koji slave Božić po julijanskom kalendaru počinju sa pripremama za Božić.
Božićne čestitke Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim vernicima uputili su premijer Ivica Dačić, princ Aleksandar Karađorđević sa porodicom i drugi državni funkcioneri, verske i javne ličnosti. U čestitki patrijarhu srpskom Irineju, sveštenstvu, monaštvu i građanima Srbije, premijer Dačić je poželeo da im Božić donese zdravlje, ljubav i nadu i da praznik Hristovog rođenja osnaži trajne i najviše ljudske vrednosti, duhovnu izgradnju, poštovanje i razumevanje različitosti. Podsjetimo, Božić 7. januar je neradni dan.
U nastavku emisije Vesti iz sveta u Bangladešu se održavaju opšti izbori.
Mnogi građani ne izlaze da glasaju jer je opozicija juče započela dvodnevni štrajk zbog, kako kažu, izborne farse. Pored bojkota, nasilje preti da produbi krizu toj države na jugoistoku Azije. Samo danas poginulo je 11 ljudi, a jutros je zatvoreno 200 glasačkih mesta zbog napada, paljenja glasačkih listića i izbornog materijala.
Američki glumac Steven Seagal razmatra da se kandiduje za guvernera Savezne države Arizona.
Seagal, zvezda akcionih filmova i stručnjak za borilačke veštine, snimio je emisiju koja je govorio o kandidaturi sa šerifom okruga Maricopa, Joe Arpajom. Seagal je pripadnik Arpajovog neformalnog odreda koji čini 3000 civila dobrovoljaca. On je imenovan i za pomoćnika u kancelarijama šerifa u New Mexico, Texasu i Luizijanije, a naveo je da se zalaže za jačanje bezbednosti granica u toj saveznoj državi.
U Čenaju, u Indiji, održano je svetsko takmičenje u debatovanju. Tim fakulteta političkih nauka iz Beograda predstavljali su Helena Ivanov i Stefan Siridžinski. Kao tim plasirali su se u finale, a u pojedinačnoj konkurenciji Helena je osvojila prvo, a Stefan drugo mesto na svetu. Oni su se upravo vratili sa ovog velikog takmičenja i na našoj su telefonskoj liniji. Helena, sve čestitke, kakvi su utisci sa takmičenja?
Hvala vam puno, stvarno još jednom na čestitkama, pa zaista sam presrećena. Ovo je jako veliki uspeh za srpsku debatnu zajednicu, jako veliki uspeh za otvorenu komunikaciju koja ujedinjuje sve debatne klubove, osjećaj je naravno fenomenalan i pritom sve to još lepše zato što debatujete sa svojim partnerom i onda se uspehe koje stvarujete tim.
Kako je bila konkurencija?
Postoje dakle tri kategorije na svetskom prvenstvu, mi smo se takmičili u kategoriji engleski kao strani, odnosno drugi jezik, i bilo je poprilično teško plasirati se do samog finala, što je uvek veliki zadatak, ali nekako smo zajedno uz taj timski rad i uz tih 15 minuta koliko traje priprema pred svaku debatu uspeli da uvek identifikujemo najbitnije argumente, tako da nekako smo se izborili sa konkurencijom.
Verujem da ovaj uspeh daje dodatni vetar u leđa, kakvi su ti dalji planovi?
Dalji planovi su mi da prvo za početak malo odmorim, onda da idem na neke debatne turnire po Evropi i po Velikoj Britaniji, a naredne godine u avgustu Evropsko debatno prvenstvo se organizuje u Zagrebu, pa se nadamo da ćemo uspjeti da ostvarimo isti ovakav uspeh, ako ne i veći, naredne godine u Zagrebu.
Hvala ti još jednom što si govorila za novosti dana, a sada dočujemo i Stefana.
Dobar dan, Stefan, da je telefona.
Sve čestitke i tebi. Koliko ste se dugo pripremali za ovo takmičenje i kako samo takmičenje izgleda?
U avgustu bili na Evropskom prvenstvu u Manchesteru, tu nismo ostvarili sjajan rezultat, da smo odlučili da pokušamo da popravimo uspeh na svetskom prvenstvu, da smo krenuli intenzivno, se pripremamo već krajem septembra meseca i to je trajalo sve do posledike nekoliko dana pred put. Mi smo imali 9 debata u tim preliminarnim rundama, onda smo imali 4 finale, polufinale i na kraju finale, i teme su bile iz najrazličitijih oblasti, NATO članstvo, studije roda, imigranti, davanje socijalne pomoći, najrazličitije oblasti.
Tako šta je tebi bilo najinteresantnije od svega toga?
Druga tema da treba da se zabrani članovima političkih dinastija da učestvuju u izbornim procesima u zemljama. To je meni verovatno bila najinteresantnija tema.
Ko je od profesora radio sa vama i čiju ste podršku imali?
Najveća zaštita od profesora na našem fakultetu ima svakako Đorđe Pavićević, koji je osnovao našu organizaciju pre 12 godina. Osim toga, imali smo pomoć nekih asistenata i profesora poput Dragana Živojinovića, koji mi je dosta pomogao sa svojim temeljima međunarodnih odnosa, koji je asistent na predmetu međunarodni odnosi, i od Filipa Edusa, koji je na katedri za bezbednost i koji mi je pomogao dosta oko priprema podataka za NATO.
Čuli smo kakvi su Helenini planovi, a kakve su tvoje ambicije?
Spremam ispite, a posle toga ću se spremati za evropsko prvenstvo.
Za novosti dana govorili su Helena Ivanovi i Stefan Siriđanski, koji su osvojili prvo i drugo mesto na svetskom takmičenju u debatovanju u Čenaju u Indiji. A 17-godišnja čelistkinja Irena Josifovska dobitnica je nagrade umetničke asocijacije Artlink za najperspektivnijeg mladog muzičkog umetnika u 2013. Današnji nastup na tradicionalnom novogodišnjem koncertu u Kolarčevoj zadužbini prvi je u nizu planiranih u okviru nagrade. Jovana Veljković.
Stručni žiri sastavljen od eminentnih umetnika i ličnosti iz muzičkog života bira mladog muzičkog umetnika koji se posebno istakao nastupima, izvođenjima, nagradama i kritikama. Šta izdvaja ovogodišnju dobitnicu, čelistkinju Irenu Josifosku, otkriva umetnički direktor Artlinka i član žirija Jovanka Višekruna Janković.
Pre svega, ogroman broj nagrada koje je Irena do sada osvojila na raznim međunarodnim i nacionalnim takmičenjima, kao i veliki broj nastupa na koncertima. A ne samo to, nego i njena izuzetna muzikalnost, njena ličnost, ona je već sada izgrađen mladi umetnik.
Novosađanku Irenu Josifosku za ovu nagradu predložila je muzička omladina Novog Sada, a priznanje joj je jednoglasno dodelio stručni žiri. Mlada čelistkinja iza sebe ima veliki broj priznanja, ali ovo smatra najvećim.
Nagrada će mi sigurno puno toga doneti, već mi je donela, mislim, sve, tako da veoma sam zahvalna i presrećna stvarno. Nadam se da ću napredovati i da ću bolje zvučati, pošto stalno trudim napretku i boljem sviranju i boljoj tehnici, muzici, tonu i svemu ostalom.
Priznanje za najperspektivnijeg mladog umetnika Umetnička asocijacija Artlink dodeljuje od 2005. godine. Nagrada, pored novčanog dela, uključuje seriju koncerata, javnu promociju, učešće na majstorskim kursevima eminentnih umetnika i na evropskim festivalima, kao i izdavanje CD-a.
Program Muzeja kinoteke danas je posvećen na Ružici Sokić, velikoj srpskoj glumici koja je preminula prošlog meseca. Na repertuaru su tri filma iz njene bogate karijere. Popodne će biti prikazan ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT. Publika će uveče moći da vidi verovatno najpoznatiju ulogu Sokićeve, koja je za naslovni lik u filmu Žuta Vladimira Tadeja dobila Zlatnu arenu u Puli. Na kraju će biti prikazan film Kad budem mrtav i beo.
Sport. Odbojkaši Srbije igraće u Nišu protiv Portugala utakmicu posljednje kola kvalifikacionog turnira za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 18 časova, a odbojkašice Srbije sastaće se u Baku sa Azerbejdžanom, također u posljednjem kolu kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Ova utakmica počinje u 16 časova, a oba meča prenosi drugi program naše televizije. Danas na put kroz tri države kreću i učesnici takmičenja Rally Dakar. U trci do cilja preći će skoro 10.000 km, a proći će Argentinu, Boliviju i Čile. Učesnici kreću iz Rosarija u Argentini, takmičenje traje do 18. januara, a jedini naš predstavnik je Gabor Sag Majster. Svetske agencije prenele su i vest da je legendarni portugalski fudbaler Eusebio de Silva Ferreira preminuo u 71. godini od srčanog udara.
Eusebija su mnogi smatrali jednim od najboljih fudbalera u istoriji, bio je i najbolji strelac svetskog prvenstva 1966. godine u Engleskoj, gde je postigao 9 golova. Tokom klubske karijere najveće uspehe ostvario je kao igrač Benfike, za koji je odigrao 301 meč i postigao 317 golova.
Od sredine nedelje u snežnoj oluji u Sjedinjenim Američkim Državama nastradalo je 16 ljudi. Ledeni talas koji je zahvatio osim SAD-a i Kanadu ne popušta. Meteorolozi upozoravaju da će narednih dana pre svega američki srednji zapad i region Velikih jezera pogoditi novi talas sa rekordno niskim temperaturama i do minus 50 stepeni. I Velika Britanija suočena je sa najjačim olujnim nevremenom u posljednjih 20 godina, a vremenske neprilike u Americi i Zapadnoj Evropi izazivaju ciklon čije je stalno izvorište u Severnom Atlantiku. To za naš radio kaže Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Todorović poručuje i da do daljnjeg u Srbiji neće biti ni jake zime, ni ozbiljnijih padavina.
U svakom slučaju u tom ciklonu postoje jaki vetrovi. U Evropi to je obično kiša, u Americi jak sneg. To je uobičajena vremenska situacija za ovo doba godine. Taj se ciklon pomera ka Evropi, onda u Evropi bude malo intenzivnije padavine i jači vetar, a sa novim stvaranjem ciklona situacija se ponavlja. Naš region se nalazi obično na periferiji takvih događaja, tako da dok je god jak ciklon na Atlantiku, kod nas nema jake zime i ozbiljnih padavina.
Tome u prilog idu i temperature koje su izmerene u ovom satu, 14 stepeni u Beogradu, 13 u Somboru, 12 u Kragujevcu, 11 u Novom Sadu, 10 u Nišu, samo na Kopaoniku, prava zimska temperatura 1 stepen. Vreme sutra.
Malo dumereno oblačno i za ovo doba godine toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. U Beogradu malo i umereno oblačno, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.